Strausa metode šajā te situācijā pilnīgi noteikti nederēs, jo nu, no šīm problēmām nenoslēpsies. Pieredze arī rāda tomēr, ka ir iespēja vienoties kā par šo te uzrēķināto soda procentu mazināšanu, maksājuma grafika sastādīšanu, ja vien, teiksim, abās pusēs ir vēlme situāciju risināt.
Kādi ir cilvēku rēķinu maksāšanas paradumi vai soda naudas piemērošana motivē saulēcīgi samaksāt rēķinus?
Šie maksājumi, par kuriem mēs runājam, ir principā kategorizējami kā obligātie maksājumi, vai ne? Par mājokli, par komunālajiem pakalpojumiem, par, teiksim, ūdeni, par siltumu. Un pieredze arī rāda, kad arī mūsu socioloģiskie pētījumi, kad iedzīvotāji lielākoties šāda veida maksājums vienkārši jau pēc noklusējuma cenšas apmaksāt pirmos. To nemaksāšana draud ar ļoti nopietnām sekām. Es teiktu, ka nokavējuma procenti nerisina, teiksim, manu vēlmi vai spēju nu, tā kā samaksāt.
Vai šāda kārtība būtu saglabājama arī nākamajā apkuras sezonā, kad pieaugs rēķini par elektrību, siltumu un citiem komunālajiem pakalpojumiem?
Būtu pēc iespējas individuālāk šīs te lietas arī jārisina, jo, nu, manuprāt, nevar uzlikt soda procentus pilnīgi visiem, ja realistiski skatoties, pieņemsim, tam cilvēkam ir patiešām, nu, teiksim, no viņa šobrīd neatkarīgas iespējas, nu, viņš nespēja vienkārši fiziski nespēja samaksāt. Tas nav stāsts par disciplīnu, ka es kavēju, pieņemu nepareizus lēmumus, kaut kur iztērēju vairāk, bet tajā pat laikā nepadomāju par rēķiniem. Es domāju, tāda ir, būs absolūti mazākā iedzīvotāja daļa. Cik mums zināms, daudzi jau šobrīd laiku sāk gatavoties, arī socioloģiskais pētījums liecina iedzīvotāju aptāvi, ka daudzi atsakās no lietām, varbūt, ko viņi labprāt būtu braukuši ceļojumā, jā, bet nu, tomēr es tā kā samazinu tās savas vēlmes, uzkrāju gatavojos. Un tā, ka nu, gluži ļaunprātīgi nemaksāt un tieši procenti būtu tie, kas liktu samaksāt, es tam ticu mazāk, bet tajā pat laikā arī, nu, ja tā situācija ir tāda, ja, ka tie soda procenti paliek un viņi tiek uzrēķināti, lai gan es teiktu, ja tāda pieeja bija, kad viņš nerēķinā šos procentus Covid laikā, tad šobrīd viņus atstāt, nu, es nezinu, vai šī brīža situācija, ar kuru saskarsies teju katrs Latvijas iedzīvotājs, ir izaicinājuma maksātspējas ziņā tā kā mazāk svarīga nekā Covid laiks, bet tie soda procenti paliek. Tad es teiktu, ka tomēr arī pakalpojums sniedzējiem būtu arī jādod ziņa vai vismaz nostāja, kad izskatot individuālus gadījumus un saprotot, kad maksātspēja objektīvu apstākļu dēļ vienkārši ir tik zema, ka tas cilvēks netiek ar rēķiņiem galā, tad gan nākt pretim, atlaist šos sodu procentus un palīdzēt sastādīt maksājumu grafiku ilgākā laika periodā, lai tas cilvēks ar šiem maksājumiem tiek galā.